De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
¿Qué tal? Hola a todos e a todas. Xa sabedes que os lunes normalmente botamos unha ollada pois ás actividades das casas da mocidade, e botamos unha ollada pois casi sempre coa colaboración de Abel Caballero. Que tal, Abel?
Moi boa, Xosé, que tal, como estás?
Bueno, pois temos que falar de algunhas cousiñas que hai programadas para esta semana. Casi empezamos xa por mañá, por este martes, ¿no?
Este martes, ¿eh? Unha das nosas citas máis casi máis habituais, ¿no? Uh-huh. Que son esas entrevistas
esos
de
directos, Elixe, ¿no? Sí.
Esas entrevistas a través do directo de Instagram de Elixe o teu futuro. E esta semana ademais ímos falar con Laura Calvo, unha rapaza ahora mismo non me sei a idade, sei que está dentro da nosa da noso obxectivo, ¿no? Que son entre os 14 e os 30. Lóxicamente se vai falar de biotecnoloxía. Ten máis de 18 e creo que xa rematou a carreira. Entonces,
ten máis de 18 e ademais pois seguro que ten xa encima un bo currículo, non?
Por lo menos
en canto a estudios.
Aí está, e ademais, bueno, hoxe, biotecnoloxía, falando diso, que creo que ademais falamos moito de tecnoloxía, de bioloxía, de enxeñería e tal, pero a verdade é que para min é unha absoluta descoñecida a biotecnoloxía nese sentido. Sí. Igual hai rapazada que nos está escoitando, que cando escoite ese directo diga, pues mira, é unha salida que eu non coñecera, e se me preguntan a min agora, teria que buscar, porque nós somos informadores juvenis e buscamos toda a información que sexa necesaria para que os rapaces esteñan todos os datos, pero se me preguntan agora mesmo, non sei se hai unha carreira de biotecnoloxía ou hai que hacer bioloxía e ademais unha enxeñería ou algo, ou un curso puente, ou non teño ni idea.
Bueno, de biotecnoloxía en todo caso, vais a falar nesa entrevista de Elixe o teu futuro con, decíanos, Laura Calvo, non?
Con Laura Calvo, justamente.
Moi ben, eso será este martes, mañá martes. Despois o día 19, o día 19 creo que é o meu santo, se non me, si, para aí ando, si. 19 de marzo.
Claro, sí. o día do pai, xa xosé,
é,
¿no?
O día do pai tamén.
Claro.
Bueno, pois o 19 tamén tedes aí cousiñas interesantes.
O 19, sí, temos cousiñas interesantes, porque ademais, mira, unha das cousas que temos, que é unha cousa que nos fai especial ilusión, é unha saída á estrada. Uh-huh. Diredes vos, ostra, vamos a ir á estrada, a verdade é que así dito, quimos ver, non? Mm. Porque cando poñemos, imos ás termas de Ourense, ou imos á muralla de Lugo, ou imos a... Non sempre hai algo como parte de patrimonio, ou de alguna cousiña, pois alguna saída incluso a un centro de ocio, non? Ou que sexa. Pois na estrada hai un movemento xuvenil que se chama Ocionautas, que está moi ligado ao Concello da Estrada tamén. Na propia estación de autobuses teñen un centro xuvenil, pois como Porta Aberta, ou como as pedras. Sí que xestionado a través da asociación todavía, porque parece ser que van a abrir en breves unha casa da mocidade na estrada xa xestionada polo concello.
O sea, pois, que esta está xestionada por eles, pola propia sociedade, ¿no?
Pola propia sociedade, pola propia asociación de rapaces e rapazas, quero dicir, que ademais hai ali como os animadores socioculturais tamén, digamos, cos homólogos a nós. O que nos ofrecen falando con eles, que xa fixemos unha entrevista na Mocirradio, eles nos chamaron para a Radio Estrada, e pois xuntarnos a rapazada de Oleiros coa rapazada da Estrada e pasar un día xuntos. Que é super interesante, porque pola mañán imos ir a un merendoiro, parece ser que moi chulo, nunha praia fluvial. Ajá. Van nos explicar tamén cal é a historia desa praia fluvial.
E aquí é interesante porque aquí, cando pensamos en praias, pensamos, pois claro, nas praias do mar, e pois claro, unha praia fluvial non está nada mal tamén para, bueno, pois para ver un pouco ese contraste, non? Entre...
Eso é. Pois esa primeira parte da mañán imos comer ali, nos van a explicar tamén un poquinho de como nace, porque tamén o leva como unha especie de asociación, toda esa xestión da praia fluvial e tal, e despois xa imos para ao espazo da estación, se chama. Uh-huh. O sea, levan os socionautas, pero chamase a estación. E ali, a rapazada, que isto é moi importante, non os técnicos de Oceonauta, senón a rapazada da estrada vai nos facer un lote de actividades dende dende pois o Jäger, por exemplo, que é un xogo de espadas, e non sei.
Ti vai me traducindo. O Jäger,
é un xogo como bélico, non, pero pero con espuma. Entonces, seguro que imos pasar xenial. As pistolas Nerf tamén teñen, que son estas pistoliñas que levan tamén unhas baliñas de goma espuma. Uh-huh. Teñennos preparados incluso para xogar a xogos de rol, xogos de taboleiro, incluso se a xente que dos que se anotan son rapaces dos que están vindo a Moci Radio e todo, queren levarnos a coñecer Radio Estrada tamén.
Uh-huh.
Así que vai a ser un día super completo, pero preparado pola rapazada. O gallá, isto se traduza despois nunha visita dos rapaces da estrada tamén ás
aquí
casas da mocidade.
Claro. Aos que queiran participar, bueno, como en todas as actividades, hai que inscribirse. Como está previsto a viaxe? A que hora se vai? Saíde, supoño, que en autobús, ¿no?
Saímos en autobús, lógicamente todo gratuito. O único que hai que levar é a comida, pues un tupper ou un bocadillo ou que sexa. E despois saímos ás 11 da mañán. Saese das Pedras, no momento de que se sae. Eles poden elixir dúas saídas, ou na Casa das Pedras ou no Hotel Noa de Santa Cruz.
Ajá.
Ali na parada de buses. Sí. Entonces, sempre se fai máis ou menos a mesma ruta. Sálese das Pedras e aos 10 minutos se recolle
a
os seguintes.
Que na...
E logo xa volvemos ás 8. Oito e pouco, máis ou menos, dependendo de como vaya a viaxe e de como estemos pasando ali. Pero máis ou menos ás 8 estamos xa de volta.
Ese día, o mesmo día, o 19 de marzo, sábado, na Casa das Pedras tamén se inaugura unha exposición, non?
Pois sí, a verdade é que antes dixen que anterior nos facía moita ilusión, pois esta nin te conto.
Sí.
Porque contacta con nós un rapaz que se chama Dante, de aquí da zona de Perillo, nos di que xa vira a exposición que fixera Sara Lemniai, de exposición fotográfica, entonces que lle apetecería moitísimo expoñer os seus debuxos. Pero que non solo quere expoñelos, senón que creou pois unha exposición exclusiva para nós, e a primeira vez ademais que expón. Está ilusionadísimo e está vindo todos os sábados a rematar os debuxos, a pensar como colocar as cousas, como poñerlle luminosidade, o sea, está sendo un proceso moi bonito, porque así como a diferencia da exposición da Luz das Niñas, por exemplo, que tivemos fainada de Entre Culturas, é unha exposición xa deseñada, xa feita, xa impresa, que vai itinerante, eso lo temos que colocar.
Claro. Neste caso, que todo vai aí de xeito artesanal, non?
De xeito artesanal, creo que do obxectivo que teñen as casas, non? Que escoitar a rapazada e darlle o espazo para que leven a cabo os seus proxectos.
Claro.
Neste caso é o 100% do noso obxectivo.
Uh-huh. Bueno, así que exposición que se inaugura este sábado, e ademais que se vai a estar ali para que se poida visitar hasta o 26 de marzo, creo.
Hasta o 26 de marzo. O sábado, ás 19 horas, ás 7 da tarde, faremos aí un pequeno pinchiño con Dante, que vai a estar tamén explicándonos cale a temática, non? Que chamase o humano da natureza, a natureza do humano. Para a xente que nos está a escoitar, digamos que eu que estive vendo xa parte da exposición, é como unha especie de comparación entre como se os animais fosen os humanos e os humanos fosen os animais, non? O sea, esa comparación que a veces queda incluso pois digamos un poquiño rocambolesca, non? Son debuxos dese estilo, en branco e negro. Que agora como está comezando en branco e negro, contamos con que Dante siga facendo un lote de cousas.
Humano da natureza, natureza do humano, o título desa exposición que se inaugura este sábado na Casa da Mocidade. Na Casa da Mocidade
das Pedras,
perfecto. E tamén iníciase no Museo dos Oleiros un curso de RACU, ¿no?
Bueno,
RACU, que é un...
esto son destas cousas nas que nos metemos porque nos encanta colaborar con todas las departamentos do concello, porque bueno, además que nada porque somos o mesmo concello, ¿no? Pero é unha preciosidade poder traballar en conxunto
meter as más no barro, pues que
aí está ahí, ¿no? Justamente, é un curso de barro que se fai no Museo dos Oleiros. Se me pregunta xusto que o RACU, agora mesmo non teño, pero sei que na nosa web...
Falo de memoria, creo que unha técnica xaponesa parece, non? De unha técnica xaponesa de traballar o barro. Creo, pero falo de memoria, porque eu sei que houve xa un obradoiro deste tipo anteriormente.
Pois seguramente. De feito, bueno, o que sí que sei que, é verdad, eso é en tono mea culpa para os ouvintes, porque na nosa web, centrosmocidadeleiros.wordpress.com, poden entrar perfectamente a ver de que vai o curso, como é, etc. O que sí que decirvos que non é, aparte de que non é nas nosas casas, que vai a ser no Museo dos Oleiros, sí. Non son datas das que nós estemos acostumados tamén, ou que a xente está acostumada, claro, a ver connosco, que nós traballamos sempre venres e sábado, isto é por semana, bueno, é por semana, ou son dous sábados, espera.
19 ou 26, son dous sábados.
O sea, son dous días e teñen dúas quendas, entonces hai xente que se pode apuntar a primeira quenda e faría o 19 ou 26 as de 4:30 a 6, ou na segunda quenda e faría tamén o 19 ou 26 de 6:30 a 8. Hai que ter claro que son os dous días, os dous días, os dous sábados ali no museo.
Bueno, e tamén seguides co curso de monitores de tempo libre, non? Que é un curso moi interesante, que ademais sempre ten como moita aceptación, claro, ten moita demanda.
Bueno, moitísima demanda, e máis cando é gratuito, xa vos lo digo, quero dicir, iso é unha cousa tremenda, e hai que dicir que entre os concellos da Redonda, en este momento, creo que o Leiros é o único que está ofertando o curso de monitor de tempo libre de forma gratuita, así que tivemos un lote de inscripcións, xa está funcionando todos os fines de semana, por eso as casas da mocidade digamos que amplían o seu horario desta forma para o curso, os sábados pola mañan e todos os domingos están ali a rapazada do Leiros estudando este curso de monitor de tempo libre, que por certo está funcionando francamente ben. Eu son un dos docentes, temos un grupiño super chusco e super interesante, a rapazada con moitísimas ganas de a como tratar aos rapaces e rapazas.
Bueno, por todo o resto de actividades que se siguen facendo, o que sempre decimos aquí, pois en fin, a xente que queira que se poña en contacto con vos, que pase por ali, que visite as casas, todo eso, entre elas, pois esas asesorías afectivas, ¿no?
Eso é, sí, ese espazo que temos que nos gusta moito reivindicar, porque creo que é super importante que a rapazada do Leiros non se olvide de que pode pedir unha cita, que é totalmente anónima,
que
é confidencial, que todo o que se di ali non vai a salir de ali, que nós non nos vamos a enterar, o sea, ao persoal das casas non nos vamos a enterar porque é unha sexóloga externa que leva todo ese tema, e que demais calquera outra dúbida, calquera outra cousiña, carne xove, todo o que queiran, ali estamos. De feito, estes días aínda estamos facendo, botando unha man a rapaces e rapazas, porque se abriron listados da Xunta para a contratación. Entón, hai moito rapazada que está preguntándonos como funciona iso, estamos axudándoles a cos papéis de todas as cousas. Así que, sen dúbida,
Muy ben, e ademais eso, todas as actividades, toda a información, xa sabedes, podes atopar tamén as redes sociais das casas da mocidade, en fin, podes ali atopar información, facer un seguimento de todo o que se fai. Eso, que non deixedes de pasar por ali, de chamar, de mandar un correo electrónico, en fin, de contactar si o precisades.
Para sobre todo xuxerir, quero dicir que canto máis vos escoitemos, mellor van a salir as cousas, así que...
Pois, Abel Caballero, nada, grazas por contárnoslo, como sempre.
Moitísimas grazas a vos e grazas a Radio Leiros por este espazo, como sempre.
Nada, aquí estamos para eso.
Hasta sempre.
Hasta outro día.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pois agora, xa no último tramo de Outra Mirada, toca o repaso ás portadas dos diarios dixitais, dos principais diarios dixitais, tamén, bueno, pois de algún dos diarios convencionais nas súas edicións dixitais. Comezamos pola portada de Público, destaca que Ucrania anuncia a apertura de 10 corredores humanitarios para a evacuación de civiles, destino Kiev, unha cidade fantasma tras 18 días de asedio ruso, e outro dos titulares. Os bombardeos rusos a poucos quilómetros da fronteira con Polonia fan crecer o perigo de escalada no conflicto. Ucrania sobre as negociacións deste luns, a comunicación é difícil, pero continúa. E tamén destaca que morre a muller embarazada que foi fotografiada sacada en camilla tras o ataque ao hospital de Mariupol. Outros titulares, a presión militar cerca da fronteira polaca marca as imaxes do día 19 de guerra e cambio de ruta no convoi de taxistas cara a Polonia. Taxistas madrileños non nos garantizan a nosa seguridade nin a dos refugiados. Titula tamén Público que o 57% dos españoles están pouco ou nada de acordo con mandar tropas a Ucrania, segundo unha enquisa, e di que Ayuso pide usar o diñeiro para políticas de igualdade en axudas a familias para paliar a subida dos prezos. E tamén que a crisis de Ucrania desnuda a fraxilidade do modelo das macrogranxas pola súa dependencia do exterior. En el diario.es, Rusia extende a súa ofensiva ata os confins con Polonia. Ucrania e Rusia volven a reunirse e a falar de progresos antes da súa videoconferencia. Que capacidade ten o exército de Ucrania e que papel xogaron as armas de Occidente? E os prorrusos de Donetsk denuncian ao menos 20 mortos por un ataque ucraniano. Tamén sinala el diario que o goberno estuda o marxe de rebaixa de impostos na luz e nos carburantes para facer fronte á subida de prezos. E tamén que Podemos apoia a baixada de impostos anunciada por Sánchez si alivia a ciudadanía, pero pide progresividade. E tamén di el diario que a Unión Europea ultima sancións contra Abramovich e máis empresarios próximos a Putin. En Infolibre, Barcelona, Leganés, Tomelloso, o Atlas das víctimas das residencias ignoradas pola xustiza. Nin cambios no modelo, nin fin da precariedade. As residencias siguen ancoradas na realidade prepandémica. Titula tamén Infolibre que o goberno pasa a páxina da pandemia sin certezas sobre que vai a pasar a partir de agora. E tamén así se desinflou a proposta estrela de Ayuso. Casi 2 millóns non tiveron o seu test no Nadal. Alberto Reyero, alguén xogou a ser Deus para decidir quen se salvaba. Guerra en Europa. Zelensky, é cuestión de tempo que os misiles rusos caian nos países da OTAN. Putin obliga a Europa e a Estados Unidos a pactar co diaño para mercar gas, crudo e materias primas. Como seguir entregando armas a Ucrania sin entrar en guerra? Isto é o que di o dereito internacional. Sánchez e as comunidades pactan facer fronte a unha guerra longa e baixar o prezo da enerxía. Putin dá forma a unha nova Europa en lugar de destruíla e 13 de marzo, 5 novas clave da guerra en Ucrania. Imos agora cos diarios convencionais, con dous dos diarios convencionais de Madrid, neste caso El Mundo e El País, e comezamos pola portada actualizada, portada digital do diario El Mundo. París.
Pois o primeiro titular é que Rusia pide armas a China para apoiar a súa invasión á Ucrania. Que os soldados rusos capturados pensaban que estaban de manobras. Hai que por límite a esta rusofobia, pode ter un efecto boomerang, di Moratinos. En dous días para o impago ruso, Putin ultima un pago en rublos para maquillar o seu default. Opinión, isto pode rematar nunha hecatombe. Guerra, un home de confianza de Putin recoñece que a operación en Ucrania non vai tan rápido como esperaban. De Madrid a Polonia non hai ovos, así foi a viaxe solidaria de 70 taxistas a rescatar ucranianos. Quen era Brent Renaud, o xornalista estadounidense asasinado en Ucrania? De Almería, Ucrania, para recoller o seu bebé, nado baixo as bombas. Somos españois, vimos a pola nosa filla e o Estado non nos axuda. Mariupol, a muller embarazada da camilla e o seu bebé morreron tras o bombardeo ao hospital. Despois temos outros titulares. Abascal e Mañueco reuníronse en segredo para ser un só bloque. Cataluña exconselleira fugada a Ponsatí defende que a independencia poda custar vidas. O Partido Popular recupera terreo tras a súa crise de liderazgo ante un PSOE estancado. Casado apartou o equipo de exteriores da viaxe onde censurou o pacto de Mañueco con Vox. Madrid, detidas dúas enfermeiras no Hospital Zendal por roubar 5.000 euros en material sanitario. Francia, a máscara xa non é obrigatoria en interiores. Luís Gallego renuncia a un bonus dun 1 millón de euros no 2021 pola crise. E despois, folga de transporte, autónomos e pymes enfróntase a patroal e paran indefinidamente dende esta medianoite. Estes son os titulares, Xosé.
Os titulares en El País, na edición digital del País. Rusia e Ucrania volven a negociar en medio dunha escalada dos ataques. Moscú bombardea un barrio de Kiev e mata alo menos a dúas personas. Tamén di que a OTAN teme un incidente en territorio aliado, que o pobo polaco que tremou co ataque, o ceo estaba todo vermello, era demasiado preto. Un bombardeo a 25 km de Polonia que se nota no leste, en este lado da fronteira, e que impulsa a algúns a fuxir. Tamén titula El País: mapas, as tropas rusas avanzan no Donbass. Estados Unidos advirte a China do risco de darlle axuda militar a Rusia. O inédito exemplo de refugiados ucranianos. Charles Michel: se a alianza entra no conflicto, caeremos na Terceira Guerra Mundial. Ademais, destaca El País que Petro arrasa e medirase nas presidenciais de Colombia a unha dereita forte e a un centro afundido, e que Sánchez logra a unanimidade dos varóns nun grande pacto diante do conflicto. Tamén que China confina os 17 millóns de habitantes de Shenzhen diante do repunte da pandemia, e que Aguado, vicepresidente de Madrid, reveleime polos conflictos artificiais de Ayuso e Sánchez. Por último, que Villacís nega ter amenazado a Almeida con unha moción de censura no Concello de Madrid pola presunta espionaxe a Ayuso. Así que os titulares del País, pechamos esta outra mirada de hoxe, esta viaxe que lle facemos, que facemos polo mundo baixo a visión de Oleiros. Mañá será martes 15 de marzo, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Será como sempre dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora, convidámoslos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.